นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปันติโตสีลสัมปันโนฉลังอัคคีวะภาสติตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันพระใหญ่สาธุชนทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าวิธีเลือกคู่หัวข้อธรรมในวันนี้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องบ้านๆเราญาติโยมสาธุชนเองเราก็เป็นทั้งชาวบ้านและชาววัดแต่ก็มีธรรมะอยู่ในนั้นสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้มีคนเขากล่าวว่าหลายๆอย่างที่อุบัติขึ้นมาในโลกก็ล้วนแต่จะมีคู่หรือมักจะมีคู่อย่างเช่นมีร้อนก็มีหนาวมีมืดก็มีสว่างมีดำมีขาวมีสูงมีต่ำมีอ้วนมีผอมมีดีมีชั่วมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็มีคู่ชายคู่กับหญิงหญิงก็คู่กับชายอันนี้เป็นปกติธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ทีเดียวหญิงคู่กับหญิงก็มีชายคู่กับชายก็มีดังที่ปรากฏที่เราเห็นเวลาเขาแต่งงานกันก็จะมีอยู่ฉะนั้นญาติโยมเองที่มาร่วมทำบุญกันในทุกวันพระหรือในโอกาสต่างๆเราก็มีคู่มีครอบครัวเมื่อเรามีครอบครัวสิ่งที่ตามมาก็คือมีบุตรมีธิดาเขาเหล่านั้นไม่ช้าไม่นานก็เจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะต้องมีคู่นะเป็นวัฏจักรทีนี้โดยปกตินั้นบุตรธิดาของเรานั้นเวลาจะมีคู่ก็จะเลือกกันเองแต่ในฐานะว่าที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าปู่ย่าตายายเราก็มีโอกาสที่จะได้เลือกคู่ให้กับลูกกับหลานหรือเป็นที่ปรึกษาได้แล้วเราจะเลือกคนแบบไหนให้กับลูกกับหลานให้เขามีความสุขในการครองคู่แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวที่มีความสุขได้อันนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมอาตมาก็จะยกนิทานสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการหาคู่ซึ่งมีผู้แนะนำให้แล้วก็เชื่อถือได้เพราะว่าผู้ที่แนะนำเนี่ยก็คืออาจารย์ทิสาปาโมกอาจารย์ทิสาปาโมกในครั้งนั้นไม่ใช่ใครก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกในครั้งนั้นพำนักอยู่ที่ป่าช้างเมืองแห่งหนึ่งในสมัยนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งแกมีลูกสาวถึง4คนอายุอนามก็ไล่เลี่ยกันเวลาเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นสาวพร้อมๆกันหน้าตาก็งดงามถ้าเราเปรียบเทียบกันในยุคปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าบ้านไหนมีลูกสาวสวยแน่นอนหนุ่มๆก็จะมีแวะเวียนมาเป็นจำนวนมากฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยหัวบันไดบ้านไม่แห้งนั่นก็หมายถึงว่ามีหนุ่มๆแวะเวียนมามากนั่นเองหรือบางคนนั้นพ่อแม่ไม่เป็นอันที่จะหลับจะนอนเพราะว่าเดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาคนนี้ไปคนนู้นมาก็เลยบอกว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านบางคนก็ว่างั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ฉะนั้นก็เป็นคำที่เขากล่าวกันมาในครั้งนั้นพรามคนนี้ก็เช่นเดียวกันพอมีลูกสาวถึง4คนก็มีหนุ่มๆมาแวะเวียนมาเกี่ยวพาราศีหลายคนเมื่อพราหมณ์เห็นแล้วแต่ละคนนั้นก็จะมีดีแตกต่างกันคา ้นจะปล่อยให้ลูกสาวเลือกคู่กันเองก็กลัวว่าจะเลือกผิดพลาดแกก็เลยตั้งใจจะเลือกคู่ให้กับลูกแต่ไม่รู้จะเลือกคนไหนเพราะว่าแต่ละคนที่มานั้นก็ล้วนมีข้อดีแตกต่างกันดังที่กล่าวแกคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกก็เลยนึกถึงอาจารย์ทิสาปาโมกแกก็เลยเรียกลูกสาวทั้ง4คนมาแล้วก็แนะนำก่อนที่จะไปบอกว่าให้อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเดี๋ยวพ่อจะไปที่ชายป่าไปหาอาจารย์ทิสาปาโมกจะไปคุยกับท่านเมื่อสั่งเสียลูกสาวเสร็จแกก็ออกเดินทางไปที่พำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกในขณะนั้นพอไปถึงแล้วแกก็แสดงความเคารพเสร็จเรียบร้อยก็เล่าเรื่องจุดประสงค์ที่มาหาท่านอาจารย์ทิสาปาโมกให้ฟังแล้วแกก็กล่าวต่อไปว่ากระผมไม่รู้จะเลือกใครให้กับลูกสาวดีเพราะว่าจำนวนแต่ละคนนั้นก็มีดีแตกต่างกันอาจารย์ทิสาปาโมกให้ตามบอกถึงข้อดีของหนุ่มๆเหล่านั้นมาให้ฟังดูว่าแต่ละคนนั้นมีข้อดีอะไรบ้างตามก็เลยนึกทบทวนดูก็เห็นชายประเภทที่หนึ่งคนที่หนึ่งมีรูปร่างหน้าตาดีเรียกว่าเป็นคนมีบุคลิกมีหน้าตาหล่อเหลาไปทางไหนก็เป็นคนมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบก็คิดว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนี่แหละที่จะทำให้ลูกสาวของตัวเองนั้นมีความสุขได้อาจารย์ทิสาปาโมกก็กล่าวว่าเรายังไม่ชอบใจเพราะว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีทั้งหญิงทั้งชายอาจจะงามแต่ข้างนอกก็ได้ส่วนข้างในคือจิตใจนั้นอาจจะไม่งามก็ได้ก็มีอยู่ทั่วไปที่ให้เห็นฉะนั้นรูปร่างหน้าตาดีไม่เป็นเครื่องการันตีว่าใครที่แต่งงานด้วยแล้วจะมีความสุขอาจารย์ทิสาปาโมกก็กล่าวอย่างนี้ฉะนั้นจากคำนี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ญาติโยมสาธุชนว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีในบ้านในเมืองของเรานี่ก็มีมากแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อาจารย์ทิสาปาโมกเองก็กล่าวว่าไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าได้เปรียบแต่ก็นั้นแหละถ้าหากว่าคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาดีงดงามแต่ภายนอกแต่ถ้าว่าข้างในไม่ได้งดงามคือไม่มีศีลมีธรรมทำทุจริตผิดกฎหมายครอบครัวก็ต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนหรือไม่ในการดำเนินชีวิตคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนั้นอาจจะถือว่าเรานี้แน่นอนมีรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วจะมีแฟนสักกี่คนก็ได้มีกิ๊กสักเท่าไหร่ก็ได้เมื่อคิดอย่างนี้เกิดขึ้นก็ทำตามความคิดของตัวเองเสร็จแล้วแน่นอนความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวก็จะต้องแตกแยกดังที่เราเห็นกันอยู่ในบ้านเมืองเราปัจจุบันนี้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วสุดท้ายก็แยกทางกันเพราะว่ามีความงามแต่ภายนอกแต่จิตใจไม่มีความงามคือไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีธรรมะนั่นเองฉะนั้นจึงไม่เป็นเครื่องการันตีพราหมณ์ได้ฟังอาจารย์ที่สาปาโมกกล่าวอย่างนั้นก็มานึกทบทวนถึงคนประเภทที่สองหนุ่มๆประเภทที่สองก็มาเห็นคนมีอายุมากน่านับถือน่าเลื่อมใสเรียกว่าอายุการผ่านวัยมามากน่าจะทำให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยมีความสุขได้อาจารย์ที่สาปาโมกก็กล่าวว่าคนที่มีอายุมากเราก็เคารพนอบๆอยู่เพราะอาจจะสั่งสมคุณงามความดีมามากแต่ก็นั่นแหละไม่สามารถเป็นเครื่องการันตีว่าใครที่แต่งงานกับคนที่อายุมากๆจะมีความสุขได้เสมอไปฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันว่าคนที่มีอายุแม้จะผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากอาจจะมีความรู้มากแต่ก็ไม่เหมือนกันดังที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราคนที่ได้ทำงานทำการดีๆบางคนก็เป็นสว.เป็นส.ส.หรือมีอำนาจสุดท้ายก็มีข่าวออกมาว่าไปซื้อบริการอย่างนั้นอย่างนี้จากเด็กสุดท้ายก็ต้องออกจากราชการ ที่มีอายุมากก็ใช่ว่าจะมีคุณธรรมเสมอไปฉะนั้นไม่เป็นเครื่องการันตีได้ว่าเมื่อใครแต่งงานกับคนที่มีอายุมากแล้วจะทำให้มีความสุขเสมอไปและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออายุนั้นแตกต่างกันถ้าหากว่าคนหนึ่งยังเด็กอยู่คนหนุ่มสูงอายุแล้วแน่นอนความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นี่คือระหว่างคนที่มีอายุที่พราหมณ์นำมาเสนอว่าคนมีอายุนั้นน่าจะทำลูกสาวทำลูกสาวของตัวเองให้มีความสุขได้เมื่อแต่งงานกันแล้วอาจารย์ที่สาปาโมกก็กล่าวอย่างนั้นยังไม่ชอบใจพราหมณ์ก็เลยนึกถึงคนประเภทที่สามต่อไปคนประเภทที่สามนี้เป็นคนมีชาติตระกูลสูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็สูงทรัพย์สินเงินทองก็มากน่าจะเป็นคนที่ลูกสาวของเราแต่งงานแล้วทำให้มีความสุขได้อาจารย์ทิสาปาโมกก็ยังกล่าวเหมือนเดิมว่ายังไม่ชอบใจเพราะคนที่มีตระกูลสูงแม้ถ้าหากว่าเกิดในตระกูลสูงแล้วไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช้เงินไปในทางที่ไม่เสียทางในทางที่เสียหายก็ไม่สามารถนำความสุขมาสู่ครอบครัวได้แม้จะมีอำนาจมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองมากอาจารย์ที่สามาพวกก็กล่าวอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ชอบใจคนประเภทที่สามฉะนั้นเราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบได้กับในบ้านของเราปัจจุบันว่าคนที่เกิดมามีอำนาจมากมายแต่บางครั้งนั้นหาความสุขไม่ได้ก็มีก็เพราะว่าใช้อำนาจไปทางที่ไม่ถูกต้องใช้เงินไปทางที่เสียหายคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากๆนั้นถ้าหากว่าใช้ไปในทางที่ถูกนะทำบุญให้ทานบริจาคเพื่อเพลอย่างนี้ก็มีประโยชน์แต่หลายคนนั้นก็ใช้ไปในทางที่ผิดแม้ในครั้งพุทธกาลนี้ก็ยังมีในโลกของเศรษฐีคนนั้นแกมีเงินหลายสิบล้านเมื่อมีเงินหลายสิบล้านเด็กที่เกิดขึ้นมาพอโตขึ้นมาแล้วเด็กคนนั้นก็มาคิดว่าเรานี้เป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่มีเงินหลายสิบล้านเวลาพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือแกก็ไม่ไปเพราะแกมาคิดว่าไปเรียนทำไมหนังสือเรียนแล้วจบมาก็ไปหางานทำก็เพื่อที่จะได้เงินได้ทองนั่นเองพ่อแม่มีเงินทองตั้งมากมายไม่ต้องเรียนให้มาช่วยทำงานบ้านก็ไม่ทำเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นเศรษฐีเมื่อลูกเป็นคนอย่างนั้นพ่อแม่สุดท้ายก็ตรอมใจแล้วก็ตายจากลูกไปลูกแทนที่จะได้คิดก็ไม่ได้คิดก็ยังใช้จ่ายเงินทองสุรุ่ยสุร่ายมากขึ้นกว่าเดิมก็โตขึ้นแล้วเป็นหนุ่มขึ้นแล้วใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังสุราราตรีนี้มากมายเพื่อนฝูงพบมากมายแต่ว่าเพื่อนแต่ละคนนั้นแน่นอนเป็นเพื่อนที่ปลอกลอกทั้งนั้นเวลาเขามีทรัพย์สินเงินทองก็มาห้อมล้อมยอนั่นยอนี่ลูกเศรษฐีคนนี้ก็หลงไหลใช้จ่ายเงินอย่างใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่ช้าไม่นานเงินก็หมดเพราะว่ามีแต่รายจ่ายอย่างเดียวรายรับไม่มีแม้ทรัพย์สินเงินทองนั้นจะมากก็ตามทั้งแจกทั้งแถมทั้งดื่มทั้งกินก็ไม่เหลือสุดท้ายลูกเศรษฐีคนนี้ก็จะต้องถือกระเบื้องขอทานขอทานไปขอทานมาก็สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตายจากโลกไปอย่างน่าอนาถแต่เพราะฉะนั้นจากเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าการที่เกิดในตระกูลที่สูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมีอำนาจมากแต่ว่าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่ผิดก็ไม่ก่อให้เกิดความสุขได้ในการดำเนินชีวิตเมื่ออาจารย์ที่สาปาโมกกล่าวถึงคนประเภทที่สามจบลงถามคนนั้นก็มาคิดว่าคนที่หนึ่งที่สองที่สามก็ยังไม่ใช่พอนึกทบทวนว่ายังเหลืออีกคนประเภทหนึ่งเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีธรรมสงสัยจะเป็นคนประเภทนี้มั้งแกก็เลยกล่าวถึงคนที่มีศีลมีธรรมคนนั้นให้อาจารย์ที่สาปาโมกได้ฟังปา างแกก็คิดว่าสงสัยจะเป็นคนนี้เมื่อแต่งงานกับลูกสาวแล้วน่าจะทำให้ลูกสาวมีความสุขได้อาจารย์ทิสาปาโมกข์ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าพระเราชอบใจคนที่มีศีลเพราะว่าคนที่มีศีลแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่งดงามมากนักอายุยังน้อยทรัพย์สินเงินทองไม่มากอำนาจวาสนาก็ยังไม่มากแต่ว่าคนที่มีศีลนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้ทายเดียวเพราะว่าศีลนั้นก็คือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถลองนึกดูว่าคนปฏิบัติในศีลแล้วแน่นอนสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆทั้งหลายก็จะไม่แผ่วผ่านเข้ามาเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่แผ่วผ่านเข้ามาในการดำเนินชีวิตครอบครัวก็เป็นสุขอย่างแน่นอนเพราะว่าศีลนั้นเป็นเครื่องป้องกันอบายก็ได้เป็นเครื่องประดับที่ดีงามก็ได้และถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ประเสริฐด้วยเครื่องประดับนั้นเราประดับไปที่กายของเราแล้วก็เพื่อให้เกิดความงดงามแต่ว่าเครื่องประดับหลายชนิดอาจนำภัยมาสู่ตัวเองก็ได้อย่างเช่นเรามีนาฬิกาข้อมือราคาเป็นแสนเป็นล้านหรือมีแหวนเพชรราคาแพงๆมีสร้อยคอทองคำแพงๆอาจนำภัยมาสู่ตัวนอกจากนำความงามมาให้แล้วแต่ว่าเครื่องประดับคือศีลนี้แน่นอนนอกจากทำให้ผู้ปฏิบัติในศีลนั้นมีความงามแล้วยังไม่มีพิษมีภัยติดตัวมาด้วยภัยต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะมาสู่ตัวเราได้ถ้าทุกคนมีศีลเหมือนกันหมดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นศีลจึงเป็นเครื่องประดับที่ประเสริฐที่สุดใครประดับเครื่องประดับคือศีลแล้วงามตั้งแต่เกิดจนกระทั่งไปถึงตายอันบุพผามาลาร้อยเป็นสร้อยสายงามเพราะนายมาลาการชำนาญศีลประดิษฐ์เด่นสมหวังดังใจจินไม่หมดสิ้นดอกไม้มากหลากมาลัยชีวิตคนเฉกเช่นเป็นดอกไม้รู้จักใช้ได้ศีลร้อยรอยสดใสกายสง่าวาจางามอารามวิไลสุขสันต์ในดวงกมลจนฉลาดคนที่มีศีลนอกจากจะงดงามในชาติปัจจุบันแล้วเราตายจากโลกนี้ไปศีลก็จะนำพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติแต่นี่เป็นเครื่องประกันฉะนั้นอาจารย์ทิสาปาโมกก็เลยกล่าวให้ฟังว่าบรรดาชายหนุ่มทั้ง4ประเภทที่มาขอลูกสาวพระให้เลือกคนที่มีศีลมีธรรมพอถ้าเลือกคนนี้แล้วก็จะนำความสุขมาให้ทายเดียวพราหมณ์ได้ยินได้ฟังดังนั้นก็ตัดสินใจได้ว่าชายหนุ่มประเภทที่1คือมีรูปงามไม่เป็นเครื่องการันตีได้ว่าลูกสาวจะมีความสุขด้วยคนที่มีอายุมากก็เช่นเดียวกันคนที่เกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากก็เช่นเดียวกันแต่คนที่จะนำความสุขมาให้ลูกเราได้ก็คือคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยฉะนั้นวิธีเลือกลูกเขยหรือเลือกลูกสะใภ้และญาติโยมสาธุชนเชื่อเหมือนอย่างอาจารย์ทิสาปาโมกข์ได้บอกได้กล่าวนี้รับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าอาจารย์ทิสาปาโมกข์ในครั้งนั้นไม่ใช่ใครก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันพระองค์นั้นชอบคนที่มีศีลมีธรรมนั่นเองแล้วปัจจุบันนี้นะญาติโยมหลายคนก็เข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จะตั้งใจประพฤติในศีล5ศีล8ศีลอุโบสถก็ได้นะเพิ่มขึ้นไปก็จะนับว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเราแล้วก็ครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความสุขมีความเจริญก็จะเลยไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองด้วยก็จะทำให้คนทางชาตินั้นมีความสุขเพราะทุกคนนั้นมีศีลมีธรรมจากนั้นก็ทำเทศนาเรื่องวิธีเลือกคู่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัย จริญด้วยอายุวรรณะสุขภละมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ